ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาเกริ่นให้ฟังคร่าวๆว่าวันนี้รายการของเราจะมีเรื่องอะไรค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะก็ยังเป็นอีกช่วงเวลานึงใช่มั้ยคะน้องสันที่เรายังต้องรอคอยแล้วก็ลุ้นกันต่อไปรู้สึกจะเป็นการรอคอยที่ยาวนานนะบางคนอย่างสภาวะนี้รู้สึกว่าเป็นไงมันเครียดจนไม่
เบื่อ
เครียดแล้วนะตอนนี้รู้สึกหายเครียดแล้ว
ตอนนี้ท่านเบื่อแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจากที่เครียดเตรียมตัวแล้วมาทำใจตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าปลงตกแล้วก็ยอมรับแล้วก็เหมือนกับว่ารอไปเรื่อย
ๆ
แต่ว่าไม่เครียดอีกต่อไปละนะคะก็จะเห็นว่าบางทีเราดูข่าวรับข้อมูลมากก็ทำให้เรารู้สึกว่าตามมันทุกเหตุการณ์นะคะก็เป็นความปริวิตก
ใช
่เราก็ต้องรอดูว่ามันจะไปสิ้นสุดหรือจบตรงไหนเมื่อไหร่นะคะ
จะต้องรอดูสถานการณ์วันต่อวัน
คือรอยกระทงที่ผ่านมาเราก็คงไม่ได้รอยกันแล้วนะด้วยความที่ว่าเราก็กลัวนะฟังดูจากข่าวนึกถึงภาพจริงนะเมื่อก่อนเรารอยกระทงกันเนี่ยก็เป็นการลอยในสายน้ำหรือว่าในบึงแอ่งหรือสระน้ำแต่ตอนนี้สระน้ำอันกว้างใหญ่นี้มีบ้านเราเป็นอยู่กลางน้ำด้วยก็หวาดเสียวใช่ไหมว่าควันท
ูบ
ท
ู
บเท
ีย
นจะไปปะทะอะไรที่ติดเชื้อไฟไหม้บ้านได
้
นั้นเราก็คงจะไม่ลอยกันนะคะ
ค่ะ
ก็อธิษฐานด้วยใจก็แล้วกัน
ค่ะ
นะคะค่ะนี้เรามาช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะวันนี้ได้ข่าวว่าน้องอีฟมาเป็นผู้ดำเนินรายการใช่ไหมคะน้องอีฟจะมาพูดเรื่องอะไรกับท่านผู้ฟังคะ
ค่ะน้องอีฟจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่ร้านแมคโดนัลด์นะคะที่ไปอยู่ตามประเทศต่างๆเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเมนูอะไรที่เหมาะกับคนในแต่ละประเทศนั้นๆ
แสดงว่ามีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนถิ่นนั้นด้วย
ค่ะใช
่ของเรานี่มันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะ
พวกไก่แซ่บมั้งคะพี่ติ๊ด
อ๋อเขามีใช่ไหม
ที่ไม่ได้เข้าล่าสุดจะมี
เข้าร้านแมคโดนัลด์นี่
ที่ไม่ได้
เข้านานแล้วอ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เห็นว่าอย่างถ้าเป็นของเคฟซีเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามีเหมือนกันพวกส้มตำหรืออะไรที่ปรีเข้ามา
ใช่ค่ะ
ถ้าคนที่อื่นมาเนี่ยต่างชาติเข้ามาก็คงจะขำนะว่ามันมีวาไรตี้ตามถิ่นนั้นๆต้องรอฟังนะคะค่ะ
ค่ะช่วงที่สองค่ะพี่จีสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นหน้าที่ของใครคะ
วันนี้ก็เป็นอาจารย์วัชนีกับอาจารย์สมภทูนะคะท
ั้
งน้องรัฐกับน้องแจนเนี่ยนะคะก็คงฝ่าวิกฤตน้ำโอบร้อมมาได้นะคะทั้งสองท่านนี้ก็มีประสบการณ์ที่แบบว่าประสบการณ์ตรงเลย
ค่ะเป็นผู้ประสบภัย
ก็หลายคนก็เปลี่ยนสภาพนะคะจากอาจารย์ของเราที่นี่บุคลากรของเราหลายคนบางคนยังติดอยู่ในน้ำมีนะคะก็หลังจากนั้นเราคงจะได้มีการเชิญมาสัมภาษณ์ในฐานะผู้ประสบภัยแน่นอนนะคะก็วันนี้อาจารย์รัชนีกับอาจารย์แจนก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำ
ค
่
ะ
นะคะพี่ว่าสนใจทีเดียวแหละเพราะว่าในเหตุการณ์นี้แม้แต่เด็กเล็กๆนี่ก็คงจะรู้จักและรู้สู้ฟลัดเขาก็รู้ทันทีเด็กๆลูกพี่เขาก็ถามว่าฟลัดคืออะไรก็ถือโอกาสเนี้ยสอนเข้าไปเลยนะคะมีทั้งสำนวนมีทั้งคำพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งเรื่องของสุขาเคลื่อนที่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ
พนังกั้นน้ำ
ชูชีพอะไรต่างๆเนี่ยเราน่าคิดว่าในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร
ใช่ค่ะ
แต่ที่แน่ๆเนี่ยพี่เจออยู่อันหนึ่งน้องสัน
ค่ะ
ชอบมากนะคะก็คือสำนวนที่เป็นสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้นะแต่รู้สึกว่าใช้กับพวกเราได้คือสำนวนที่บอกว่าให้Hope for the best นะคะแล้วก็ prepare for the worst นะคะคือเราจะอยู่ได้นี่เราต้องมีตรงนี
้ใช
่ก็คือหวังในสิ่งที่ดีที่สุดนะที่จะเกิดในขณะเดียวกัน
ก็
อย่าประมาทก็เตรียมสำหรับสิ่งที่อาจจะเลวร้ายตามมาน ี่คือการทำใจและแบ่งใจรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นน
ะ
ซึ่งพี่คิดว่าใช้ได้กับทุกชาติเลยนะคะรวมทั้งพวกเราที่กำลังจะเจอหรือเจอไปแล้วหรือยังไม่เจอแต่จะเจอเนี่ยก็ต้องเตรียมใจเหล่านี้
ใช่
นะคะ
ค
่
ะ
ก็ฝากท่านผู้ฟังเนี่ยรับฟังในเรื่องของช่วงที่สองด้วยนะคะ
ค่ะช่วงที่สามนานาสาระวันนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์อู๊ดค่ะอาจารย์ชันน้อย
อ๋อ
ค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์อู๊ดมาคุยเรื่องอะไรคะพี่จี
อาจารย์ชันน้อยอาจารย์อู๊ดดี้เนี่ยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเทคนิคการอ่านค่ะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของคำขันใช่ไหมคะ
ใช่
คำขันประโยคคำพูดต่างๆพวกนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าอะไรต่างๆ
ค่ะ
นะคะก็ต้องลองดูเรื่องของเทคนิคการอ่านว่าอาจารย์จะมีอะไรมาเพิ่มเติมกับท่านผู้ฟังนะเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ
ค่ะ
นะคะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ไว้ผ่อนคลายนะคะในยามที่
อาจจะต้องอยู่กับบ้าน
หลายท่านติดอยู่กับที่บ้างนะคะวิทยุนะคะก็ฝาก3ช่วงเวลาดีๆของเราไว้กับท่านผู้ฟังค่ะ
ขอ
เชิญติดตามรับฟังนะคะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจทวาไรตี้วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90ค่ะวันนี้อีฟอมตะจันทรังสีมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเพื่อนผู้ฟังคงจำกันได้นะคะว่าในทุกๆเดือนเนี่ยอีฟจะมาพบคุณผู้ฟังเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนจากทุกๆมุมโลกเนี่ยที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องที่อีฟจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของรายการอาหารของแมคโดนัลด์ที่อยู่ทั่วโลกนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคงจำกันได้ค่ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรายการอาหารแมคโดนัลด์ที่มีขายที่เมืองไทยแล้วก็มีเมนูที่ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินของคนไทยนะคะมีการอะแดปต์หรือว่าประยุกต์ให้เข้ากับลิ้นของคนไทยมีเมนูอย่างแมคกะเพราหมูออกมานะคะซึ่งทำเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มีตัวเนื้อสัตว์เป็นกะเพราหมูอยู่ข้างในมีเบอร์เกอร์ที่ทำจากข้าวเหนียวหมูย่างนะคะแล้วก็มีแมคส้มตำเชเกอร์ที่เอาวัตถุดิบหรือว่าผักต่างๆของส้มตำไทยเนี่ยเข้าไปผสมในนั้นนะคะอีฟก็ลองนั่งนึกต่อว่าเอแล้วอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีการอะแดปต์หรือว่าการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารแบบนี้แล้วประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีแบบนี้บ้างไหมนะคะเซิร์ชไปเซิร์ชมาค่ะอีฟเห็นว่าจริงๆแล้วในแมคโดนัลด์ทั่วโลกเนี่ยมันมีอาหารแบบนี้เต็มไปหมดเลยค่ะในอินเดียเนี่ยมีแมคที่ชื่อเป็นภาษาอินเดียเลยว่าแมคมหาราชาในญี่ปุ่นก็เหมือนกันค่ะมีแมคเทริยากินะคะอีฟก็เลยลองเซิร์ชไปเซิร์ชมาแล้วก็ลองดูหลายๆเมนูจากทั่วโลกค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามานั่งดูเมนูหรือว่าเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูต่างๆทั่วโลกมาคุยกันเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนต่างๆทั่วโลกของเรานะคะวันนี้อีฟก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของเมนูอาหารของแมคโดนัลด์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นอาหารที่ประยุกต์ให้เข้ากับอาหารท้องถิ่นของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังในรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะแล้วก็ข้อมูลของเมนูอาหารที่น่าสนใจที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะอีฟนำมาจากการท่องเว็บไซต์3อันก็คือเว็บไซต์ aboutmcdonald.com เว็บไซต์ triffer.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแนะนำนักท่องเที่ยวค่ะว่าเวลาไปแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างรวมทั้งอาหารของแมคโดนัลด์ในแต่ละประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์money.howstuffwork.com ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทั้ง3แหล่งที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็นำมาให้อีฟแบ่งปันคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาดูที่แมคโดนัลด์ในทวีปเอเชียค่ะใกล้ๆบ้านของเราก่อนนะคะเราไปดูกันที่อินเดียค่ะในประเทศอินเดียเนี่ยประชากร 80% ค่อนประเทศของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่นับถือศาสนาฮินดูค่ะซึ่งศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินเนื้อว่าการที่เราฆ่าวัวเรานำเนื้อวัวเนี่ยมาทำเป็นอาหารมากินเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดหลักศาสนาฮินดูฉะนั้นบิ๊กแม็กซึ่งเป็นอาหารที่ใช้เนื้อวัวเป็นส่วนผสมเนี่ยก็เลยไม่มีขายที่ในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็แมคโดนัลด์ค่ะก็เลยเปลี่ยนจากบิ๊กแม็กเป็นแม็กมหาราชาซึ่งใช้เนื้อสัตว์เป็นเนื้อแกะแล้วก็เนื้อไก่แทนเนื้อวัวที่ใส่ในบิ๊กแม็กที่ขายทั่วโลกนะคะอีกอันนึงก็คือในส่วนนึงของชาวอินเดียค่ะจะมีคนที่เป็นมังสวิรัตอยู่เต็มไปหมดนะคะแล้วก็ ฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนอินเดียเนี่ยก็จะมีอาหารมังสวิรัติปนอยู่ด้วยนะคะซึ่งอาหารมังสวิรัติที่คนอินเดียชอบทานเนี่ยก็จะเป็นผักที่ห่อด้วยแป้งแล้วก็เอามาปั้นๆเหมือนกับแพนเค้กหรือว่าที่เรียกว่าแป้งโดซาค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะผักเป็นก้อนอันนี้ก็จะถูกราดด้วยซอสซึ่งมีรสชาติเผ็ดๆร้อนๆแล้วก็มีเครื่องเทศตามสไตล์ของคนอินเดียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์ซะทีเดียวแต่ว่าแมคโดนัลด์ค่ะก็ได้นำสไตล์การกินของคนที่ทานมังสวิรัติเป็นผักแบบนี้ค่ะก็เลยไปยุกเป็นเบอร์เกอร์มังสวิรัติหรือเรียกว่าแมคเวจี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าไส้ของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยจะต้องไม่มีเนื้อสัตว์เขาก็เลยเอาข้าวเอาถั่วแล้วก็เอาผักมาผสมกันเป็นเหมือนกับไส้ตรงกลางนะคะแล้วก็ประกบด้วยขนมปังของแมคโดนัลด์เหมือนกับเบอร์เกอร์ชนิดอื่นๆรวมทั้งยังมีเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นผักที่ข้างตรงกลางของเบอร์เกอร์เนี่ยเขาจะสอดไส้ด้วยผักเป็นมะเขือเทศค่ะซึ่งเรียกเป็นภาษาอินเดียว่าแมคอาลูติกีค่ะเรามาดูกันที่สิงคโปร์ค่ะประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกับเรานะคะคนสิงคโปร์เนี่ยเวลาอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่คล้ายๆกับการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารไทยแล้วก็มาเลเซียเข้าด้วยกันซึ่งก็คือว่ามันจะเป็นอาหารก็มีรสชาติเผ็ดร้อนนิดๆนะคะฉะนั้นเวลาที่แมคโดนัลด์จะไปขายไก่ทอดโปค่ะเขาก็เลยคิดเมนูขึ้นมาว่าเป็นแมคเชคเชคชิคเก้นนะคะก็คือว่าเขาจะเอาไก่ทอดเนี่ยแหละค่ะไปใส่ในถุงกระดาษอันนึงแล้วก็มีส่วนผสมเป็นเหมือนแป้งเรียกว่าสไปซี่พาวเดอร์ซึ่งมีส่วนผสมของพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศที่ให้ความเผ็ดอะค่ะใส่เข้าไปในถุงแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่านะคะเราก็จะได้ตัวไก่ทอดซึ่งมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ถูกลิ้นของคนสิงคโปร์นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะคนสิงคโปร์โดยเฉพาะชาวจีนสิงคโปร์เนี่ยชาจะเป็นอาหารที่เป็นเครื่องดื่มนะคะที่อยู่บนโต๊ะของชาวจีนสิงคโปร์ซึ่งแน่นอนค่ะว่าแมคโดนัลด์ก็อะแดปต์เมนูเหล่านี้เข้าไปด้วยกันนะคะก็คือในถ้าเราไปแมคโดนัลด์ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟจัสมินทีหรือว่าชามะลิด้วยค่ะต่อมาค่ะมาดูที่มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับสิงคโปร์เลยนะคะที่มาเลเซียเนี่ยปกติแล้วเนี่ยช่วงเช้าของคนมาเลเซียนะคะก็จะมีอาหารชนิดนึงที่เขานิยมทานเป็นอาหารเช้านั่นก็คือโจ๊กคล้ายๆกับคนไทยค่ะแล้วเราก็จะเห็นโจ๊กเนี่ยขายเป็นจานๆตามรถเข็นขายอาหารหรือว่าศูนย์อาหารข้างถนนศูนย์อาหารที่อยู่ติดกับชุมชนนะคะซึ่งโจ๊กของเขาก็จะคล้ายๆกับโจ๊กไทยค่ะแล้วก็เขาอาจจะต้มหรือว่าเคี่ยวอยู่ในน้ำซุปที่เป็นซุปไก่หรือไม่ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีการใส่ซีอิ๊วลงไปมีการใส่ผักโรยแล้วก็จะมีไก่ฉีกโรยหน้าอยู่บนโจ๊กนะคะที่นี้เนี่ยพอแมคโดนัลด์เข้าไปที่มาเลเซียค่ะเห็นว่าคนมาเลเซียเนี่ยชอบทานโจ๊กใช่ไหมคะอาหารเช้าของแมคโดนัลด์ที่เสิร์ฟก็คือทำเป็นซุปหรือว่าเป็นเรียนแบบกับโจ๊กนะคะแต่ว่าเขาจะมีการอะแดปต์ส่วนผสมนิดหน่อยค่ะก็คือว่าเขาจะมีการเสิร์ฟโจ๊กที่ดัดแปลงสูตรด้วยการใส่ขิงใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่พริกไทยรสเผ็ดๆลงไปในโจ๊กไก่ด้วยค่ะต่อมาเราไปดูกันที่ฮ่องกงดีกว่าค่ะที่ฮ่องกงเนี่ยคนฮ่องกงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ชื่นชอบการทานข้าวนะคะที่นี้เบอร์เกอร์ที่เป็นแบบฝรั่งเนี่ยพอไปอยู่ในฮ่องกงปุ๊บเขาก็มีการปรับให้เข้ากับลิ้นคนฮ่องกงก็คือว่าเขาแทนที่เขาจะใช้ขนมปังเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะเขาก็เอาข้าวเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นอาหารโปรดของคนฮ่องกงเนี่ยมาปั้นเป็นแผ่นๆแล้วก็ประกบด้วยผักแล้วก็เนื้อสัตว์แบบเบอร์เกอร์แต่ว่าเปลี่ยนเป็นเบอร์เกอร์ขนมปังเป็นเบอร์เกอร์ข้าวแทนนะคะก็คล้ายๆกับแม็กข้าวเหนียวหมูปิ้งของคนไทยนะคะแต่ว่าข้าวที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นข้าวที่เป็นข้าวไม่ใช่ข้าวเหนียวแต่ว่าเป็นข้าวที่คล้ายๆกับข้าวสวยของคนฮ่องกงนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ญี่ปุ่นค่ะดินแดงแห่งอาหารทะเลซึ่งทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยอาหารหลักๆที่เขาทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งการที่แมคโดนัลด์เข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเมนูจากเบอร์เกอร์ซึ่งส่วนใหญ่เขามักจะทำจากเนื้อสัตว์อย่างพวกเนื้อแบบบิ๊กแมคหรือว่าไก่นะคะเป็นกุ้งค่ะแล้วก็มีการตั้งชื่อให้เหมาะกับท้องถิ่นก็คือเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะอย่างเช่นเบอร์เกอร์กุ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอีบิฟิลเลตโออย่างเช่นนักเก็ตกุ้งค่ะปกติแมคจะเป็นนักเก็ตไก่นะคะที่ขายทั่วโลกแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นนักเก็ตกุ้งแล้วก็ใช้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอิบิชิกิแทนค่ะ และแน่นว่าเครื่องดื่มของคนญี่ปุ่นค่ะก็คงหนีไม่พ้นชาเขียวแมคโดนัลด์ค่ะก็เลยเอาชาเขียวซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในชีวิตประจำของคนญี่ปุ่นเอามาใส่ในมิลเชคแล้วก็อะแดปต์เป็นเมนูที่ชื่อว่ามิลเชครสชาเขียวนะคะตอนนี้เราไปดูที่ตะวันออกกลางกันบ้างค่ะไกลออกไปนิดนึงไปดูที่ประเทศอียิปต์ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยเขาจะมีรถเข็นขายอาหารหรือว่าหาบเล่แผงลอยค่ะซึ่งจะมีแซนด์วิชอยู่2อย่างที่เป็นที่นิยมมากๆนะคะที่ขายอยู่บนรถเข็นอันแรกเรียกว่าชาวาม่าซึ่งเป็นแซนด์วิชค่ะที่ทำจากเนื้อแกะหรือไม่ก็เป็นเนื้อไก่แล้วก็พ่อค้าเนี่ยค่ะก็จะมีการหั่นไอ้ตัวเนื้อแกะหรือเนื้อไก่เนี่ยเป็นกองไว้นะคะแล้วก็เอาไปวางไว้บนขนมปังที่เรียกว่าพิตต้าอีกอันนึงค่ะเป็นแซนด์วิชอีกอันนึงเรียกว่าฟาลาเฟลอันนี้ก็คือหาซื้อได้ตามรถเข็นขายอาหารทั่วไปเหมือนกันนะคะมันก็คือตัวแซนด์วิชที่ยัดเป็นก้อนๆ นะคะซึ่งเป็นไอ้ตัวก้อนเนี่ยค่ะทำจากถั่วผสมกับเนื้อไก่แล้วก็วางลงบนแป้งพิตต้าเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ใส่ซอสอันนึงค่ะซึ่งเป็นซอสที่คนอียิปต์ชอบทานก็คือตาฮินีซึ่งเป็นซอสที่ทำมาจากงานะคะทีนี้เนี่ยพอแมคโดนัลด์ไปที่ตะวันออกกลางเนี่ยเขาต้องการจะทำตัวเบอร์เกอร์ให้ถูกปากคนอียิปต์เนี่ยแล้วก็เขาก็เลยเอาอาหารอียิปต์แบบนี้ค่ะคล้ายๆแซนด์วิชแบบนี้มาปรับแปลงนะคะแล้วก็ทำเป็นเมนูอาหารชนิดหนึ่งซึ่งขายไปทั่วประเทศในภูมิภาคอาหรับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นแมคอาราเบียค่ะซึ่งก็คือการทำแผ่นเนื้อหรือว่าแผ่นไก่เนี่ยใส่หรือว่าวางลงบนขนมปังพิต้านะคะเสร็จแล้วก็ใส่แตงกวาดองแบบตะวันตกใส่ซอสใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็ซอสตาฮินีซึ่งเป็นซอสที่ชาวอียิปต์นิยมทานค่ะแล้วก็กลายเป็นแมคอาราเบียขายได้ทั่วตะวันออกกลางนะครับทีนี้เราไปดูที่อเมริกาใต้ค่ะที่อเมริกาใต้เนี่ยประเทศชิลีค่ะซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะโวคาโดเนี่ยก็อะโวคาโดเนี่ยก็เป็นอาหารที่ชาวชิลีโปรดปรานมากเลยนะคะซอสซึ่งราดอยู่บนเบอร์เกอร์ที่ขายในชิลีก็เลยเปลี่ยนจากซอสมะเขือเทศเป็นซอสอะโวคาโดแทนนะคะนี่ก็คือการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวชิลีเหมือนกันค่ะตอนนี้เราไปดูที่ยุโรปดีไหมคะที่ประเทศยุโรปไปดูที่อิตาลีกันก่อนค่ะนอกจากพาสต้าซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวอิตาลีนะคะซึ่งเขาเสิร์ฟในแมคโดนัลด์แล้วเนี่ยแมคโดนัลด์ยังเสิร์ฟอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นนักเก็ตค่ะซึ่งสอดไส้ด้วยผักโขมซึ่งเป็นผักชนิดหนึ่งที่ชาวอิตาลีนิยมทานมากๆนะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยชีสพาร์เมซานซึ่งเป็นชีสที่คนอิตาลีชอบทานมากเช่นกันเวลาที่เราไปแมคโดนัลด์ที่อิตาลีเนี่ยก็จะนักเก็ตของเขาก็จะไม่ใช่แมคนักเก็ตซึ่งเป็นไก่ที่เรากินทั่วไปแต่ว่าจะเป็นไก่ซึ่งข้างในเนี่ยสอดไส้ด้วยผักโขมแล้วก็ชีสนะคะไปดูกันที่เยอรมันบ้างดีกว่าค่ะดินแดนแห่งเบียร์มีหลายๆคนบอกว่าคนเยอรมันเนี่ยดื่มเบียร์หนักมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยดื่มเบียร์แทนน้ำเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นเมนูเครื่องดื่มที่อยู่ในแมคโดนัลด์ที่เยอรมันเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่เมนูเป็นน้ำอัดลมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในร้านแมคโดนัลด์ที่เยอรมันเนี่ยมีการเสิร์ฟเบียร์ให้ทานพร้อมๆกับเบอร์เกอร์แล้วก็เมนูอื่นๆของแมคโดนัลด์ด้วยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะที่ประเทศนอร์เวย์ดินแดนที่หนาวเย็นแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรอาร์กติกนะคะการที่อยู่ติดมหาสมุทรเนี่ยทำให้เขาจับปลาแล้วก็อุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารทะเลมากนะคะคนนอร์เวย์ก็จะทานปลาเป็นอาหารหลักของเขาค่ะแล้วด้วยพื้นที่ที่ติดกับทะเลซึ่งเป็นแหล่งของปลาแซลมอนเนี่ยแมคโดนัลด์เนี่ยก็ได้นำปลาแซลมอนเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็ทำอาหารที่ถูกลิ้นของชาวนอร์เวย์ก็คือทำแซนด์วิชจากเนื้อปลาแซลมอนย่างซึ่งเขาเรียกว่าแมคแล็กนะคะอันนี้ก็คือเมนูอาหารอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้คนนอร์เวย์เนี่ยได้ทานในสิ่งที่เขาคุ้นเคยแต่ว่าก็ยังอยู่ในแบรนด์ของแมคโดนัลด์ด้วยเช่นกันค่ะเรียกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่เราเห็นในเมนูของแมคโดนัลด์ที่จะปรับเปลี่ยนรสชาติแล้วก็ปรับเปลี่ยนส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากับการกินให้เหมาะกับลิ้นแล้วก็ให้คล้ายๆกับอาหารในชีวิตประจำวันของคนในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็เราจะเห็นค่ะว่ารายการอาหารของแมคโดนัลด์เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมการกินในชีวิตประจำวันของกินเล็กๆน้อยๆของประเทศที่แตกต่างจากประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่างอีฟเนี่ยก็เพิ่งจะรู้ว่าโต๊ะอาหารของคนเยอรมันเนี่ยขาดเบียร์ไม่ได้จากเมนูของแมคโดนัลด์ซึ่งมีเบียร์อยู่ในนั้นนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะหวังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูอาหารที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งอยู่ในร้านแมคโดนัลด์เนี่ย ก็คงจะถูกใจท่านผู้ฟังบ้างนะคะแล้วโอกาสหน้าค่ะพบกันใหม่ในรายการบอกเล่า90กับช่วงเวลาของอีฟค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอเซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมพงษ์หวังทองค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงกันในตอนนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นที่ว่าการสนทนาของแต่ละคนก็ต้องมีเรื่องน้ำท่วมเข้ามากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้านสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงท่วมกันหรือยังก็คือเป็นคำถามที่จะถามกันในการเริ่มต้นของการสนทนาเลยนะคะ
เรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการอีกแบบนึงนะคะว่าอุทกภัยนะคะคือเรามักจะเรียกกันติดปากว่าน้ำท่วมน้ำท่วมก็คือภัยอันตรายแบบนึงนะคะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะแล้วในหลายๆครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และน้ำท่วมก็จะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2แบบนะคะแบบที่1ก็คือน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนที่ติดต่อกันหลายชั่วโมงจนผืนดินเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้ทันน้ำฝนที่ตกลงมาจึงไหลลงสู่พื้นราบอย่างรวดเร็วซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นในที่ราบสูงนะคะแล้วก็มักจะไหลลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าจนทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายเหมือนกับที่เราได้เห็นกันนะคะที่สองก็คือน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเพราะฝนที่ตกอย่างหนักทำให้พื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมีน้ำท่วมขังไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกได้นะคะอีกทั้งน้ำในแม่น้ำลำคลองก็ยังมีปริมาณมากจนล้นตลิ่งและอาจทะลักเข้าถึงบ้านเรือนได้นะคะคำว่าน้ำท่วมเนี่ยหลายๆคนที่ดูทีวีก็คงจะได้รู้แล้วละภาษาอังกฤษของคำว่าน้ำท่วมก็คือคำว่า flood flood นั่นเองค่ะ
ค่ะเขาจึงบอกว่าใครที่บ้านอยู่ใกล้ๆแถวริมตลิ่งนี่ก็คือว่าอาจจะมีน้ำล้นเข้าได้ง่ายกว่าที่สถานที่อื่นนั่นเองนะคะเขาก็บอกกันว่าในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมเนี่ยจะได้ว่ามีอยู่บ่อยครั้งทั่วทุกภาคเลยนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็จะว่าได้เพราะว่าไม่เคยที่ว่าจะมีน้ำมากถึงขนาดนี้นั่นเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าวิธีการรับมือนะคะว่าควรจะทำยังไงบ้างแต่คะควรจะทำยังไงดีคะในการรับมือของสถานการณ์ท่วมต่างๆ
ค่ะมันก็มีหลายวิธีนะแต่วิธีแรกเนี่ยที่หลายๆคนได้เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ควรจะทำก็คือหนึ่งก็คือการหมั่นติดตามข่าวสารและประกาศเตือนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งสามารถรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันเหตุการณ์นะคะสื่อออนไลน์ที่เรามักจะติดตามกันโดยเฉพาะวัยรุ่นคนในยุคสมัยนี้นะคะก็คือทางอินเทอร์เน็ตนั่น
ใช่ค่ะ
ทาง Facebook ก็มีการประกาศพูดคุยแชร์ความรู้
ค่ะหรือไม่ก็อาจจะไปในทาง Twitter นะคะแต่ยังไงก็ขอให้เช็คข้อมูลในที่ที่ว่าแบบมีสตินิดนึงหรือว่าพออ่านแล้วลองสอบถามเพื่อนดูเพราะว่าข่าวสารที่ออกมาหลายอย่างเนี่ยมันมีมากมายนั่นเองบางคนอาจจะให้ข้อมูลมาอย่างนึงพอไปจริงๆแล้วมันไม่เป็นความจริงนั่นเองก็ขอให้ลองกลั่นกรองข่าวสารที่รับนิดนึงด้วยนะคะโดยเฉพาะข่าวสารทางออนไลน์นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วเราก็รับได้อย่างง่ายดายก็ต้องมีการพิจารณากันก่อนคำว่าสื่อเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า media
ใช่ค่ะ
media เหมือนที่เราเคยได้ยินกันนะคะวิธีการต่อมาก็คือเราก็ควรจะเตรียมพร้อมนะคะโดยการเตรียมพวกข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆนะคะโดยเฉพาะไฟฉายภาษาอังกฤษคำว่าไฟฉายก็คือว่า torch นะคะ torch ไฟฉายที่จำเป็นมากเพราะเมื่อใดที่มีการตัดไฟขึ้นมาแล้วมืดขึ้นมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นทางเลยไฟฉายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดในยามน้ำท่วมได้แต่อาหารแห้งที่เราชอบซื้อมากันเยอะๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะมาระมัดระวังมากก็คือการตรวจสอบเรื่องวันหมดอายุด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงในยามจำเป็นนะคะคำว่าวันหมดอายุเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า expiration date หรืออีกคำหนึ่งนะคะคำว่า expiry date นะคะก็แปลว่าวันหมดอายุเหมือนกันคือ date
ที่เราเห็นกันทั่วไปถ้าดูจากตามกระป๋องแล้วเนี่ยจะเห็นตัวย่อว่า exp นะคะนั่นก็คือเป็นตัวย่อว่าวันหมดอายุเมื่อไหร่แต่บางครั้งเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวนี้แต่จะเห็นคำว่า MFD แทน MFD ก็คือ manufactured นะคะก็คือหมายความว่าผลิตเมื่อไหร่นั่นเอง
manufacture คือผลิตแล้วก็ expiry หรือ expiration ก็คือหมดอายุสิ้นอายุนั่นเองนะคะ
ต่อมานะคะสิ่งที่ควรจะเตรียมเอาไว้ถ้าเตรียมได้นะคะก็คือว่าเตรียมเสื้อชูชีพผงยาหรืออุปกรณ์ที่สามารถพยุงตัวได้ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าน้ำจะท่วมในแต่ละพื้นที่นั้นสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ามีการเตือนไว้ว่าจะท่วมอย่างสูงนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยคุณได้ในการที่จะเคลื่อนที่อพยพไปไหนมาไหนนั่นเองนะคะในพื้นที่น้ำท่วมถ้าดูแล้วศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเสื้อชูชีพจะใช้คำว่า life vest นะคะLife West ซึ่งคำนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เหมือนกันเวลาเรานั่งเรือข้ามฟาก
ใช่ค่ะ
นะคะคุณจะเห็นจะมีห่วงยางอยู่แล้วก็จะมีเสื้อชูชีพอยู่ตรงนั้นนะคะห่วงยางภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Tube นะคะ Tube นั่นเองสิ่งต่อมาคือบอกว่าที่เราเห็นกันนั่นเองก็คือว่าหลายบ้านเนี่ยจะมีวิธีการป้องกันน้ำท่วมก็โดยการเตรียมกระสอบทรายไว้นะคะเพื่อทำผนังกั้นน้ำนั่นเองเขาบอกว่าการทำผนังกั้นน้ำนะคะห้ามพิงไว้กับกำแพงนะคะเพราะว่าจะเพิ่มแรงดันทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในการทำผนังกั้นน้ำนะคะศัพท์ภาษาอังกฤษผนังกั้นน้ำใช้คำว่า dike นะคะสะกดได้สองแบบ dike หรือว่า dyke ก็ได้นะคะทีนี้คำนี้นะคะมันจะเป็นศัพท์ที่มีความหมายสองอย่างอย่างแรกเลยก็คือแปลว่าผนังกั้นน้ำนะคะส่วนอย่างที่สองเนี่ยมันจะเป็นศัพท์คล้ายๆที่ใช้คล้ายๆกับศัพท์แสลงนะคะแปลว่าเลสเบี้ยนหรือว่าหญิงรักร่วมเพศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเราเจอณเวลานี้ในคำว่าไดค์ตรงนี้นะคะจะแปลว่าเขื่อนกั้นน้ำนั่นเองเพราะพูดถึงในสถานการณ์ที่ถึงพูดถึงน้ำท่วมนะคะ
ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องการทำกำแพงกั้นน้ำเนี่ยก็ยังมีอีกต่อข้อควรระวังอีกนะคะคือพวกเราเนี่ยมักจะรีบแห่กันมาซื้อหรือทำกำแพงกั้นน้ำแต่มันมีข้อควรระวังด้วยว่าเป็นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ไม่ควรจะสร้างให้สูงเกินไปนะคะเนื่องจากรั้วบ้านเนี่ยที่เป็นคอนกรีตหรือก่ออิฐเนี่ยจะเป็นเหมือนกำแพงที่กั้นน้ำไม่ให้เข้ามาบ้านของเราได้แต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าน้ำหนักของน้ำที่ขังหรือน้ำที่จะถาถมเข้ามาสู่กำแพงบ้านเราเนี่ยอาจจะกดที่ด้านข้างของกำแพงทำให้เกิดกำแพงเนี่ยมีการเอียงหรือแตกร้าวหรือพังลงมาได้อย่างง่ายนะคะคำว่าแตกร้าวเนี่ยภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า crack
ค่ะ
ก็ได้นะคะก็เหมือนกับที่หลายๆนิคมมีกันมานะคะว่าคือมีการตั้งให้สูง
ค่ะ
นะคะแต่สุดท้ายก็ล้มเพราะว่าฐานไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วย
ใช่ค่ะเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าจะยิ่งทำให้สูงเท่าไหร่เนี่ยฐานควรจะความยาวของฐานนี่ควรจะเป็น2เท่าหรือ3เท่าของความสูงนั่นเองถึงจะทำให้ผนังกั้นน้ำนั้นเนี่ยแข็งแรง
ใช่ค่ะเพราะน้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยมาเยอะ
แรงด้วย
แล้วก็แรงด้วยนะคะต่อมานะคะเราก็ควรที่จะหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ภายในและก็ภายนอกบ้านนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า electrical equipment electrical equipment equipment ก็คืออุปกรณ์ electrical ก็คือไฟฟ้านั่นเองอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุตู้เย็นเครื่องซักผ้าต่างๆนานาเนี่ยนะคะเราก็ควรที่มีการระมัดระวังและตรวจสอบอยู่เสมอนะคะควรที่จะย้ายปลั๊กไฟขึ้นที่สูงด้วยนะคะแล้วก็ควรที่จะสคัดเอาหรือตัดกระแสไฟฟ้าหากเห็นว่าปริมาณน้ำอยู่ในระดับอันตรายหลายคนที่คิดว่าไม่ไหลบ้านชั้นหลายชั้นฉันอยู่ชั้นบนๆก็ได้แต่ก็อย่าลืมว่าต้องตัดไฟชั้นล่างด้วยเพราะว่าจะมีอุบัติเหตุตอนนี้อัตราการเสียชีวิตจากน้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเรื่องไฟฟ้า
ใช่ค่ะ
นะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะในเรื่องนี้สิ่งต่อมานะคะเขาบอกว่าควรจะตรวจสอบถังน้ำใต้ดินนะคะเพราะว่าหลายบ้านเนี่ยบางทีเขามีวิธีการแบบใหม่ก็คือว่าเอาถังน้ำไว้ที่ใต้ดินนะคะเขาก็บอกว่าให้ตรวจสอบให้ดีโดยเฉพาะบริเวณฝาของถังน้ำนะคะเนื่องจากว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยถังน้ำจะอยู่ใต้น้ำด้วยหากฝาของถังน้ำเนี่ยมีระบบป้องกันน้ำเข้าไม่ดีก็จะทำให้น้ำที่สกปรกเนี่ยไปปนเปื้อนกับน้ำที่สะอาดที่อยู่ในถังของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดมันไปปนเปื้อนมาหลายปัญหาที่ตามมาก็คือโรคภัยต่างๆนั่นเองก็จะตามมาด้วยนะคะสิ่งต่อมานะคะก็คือว่าให้ตรวจสอบประตูหน้าต่างนะคะและดูแลให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงนะคะเพราะจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ถือว่ามีความอ่อนแอมากที่สุดนะคะมีโอกาสที่จะบิดหรือเผยตัวหรือว่าอาจจะหลุดออกมาทั้งบานหากมีแรงดันน้ำมากๆดันเข้ามานั่นเองนะคะดังนั้นเขาบอกว่าเราจึงควรตรวจสอบความแข็งแรงให้ดีนะคะต้องพยายามที่จะใช้กลอนช่วยรับน้ำหนักทางด้านข้างด้วยนะคะการลงกลอนในบานประตูและหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้เป็นปกติธุระน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันน้ำได้นะคะเพื่อไม่ให้น้ำนั้นเข้ามาในตัวบ้านนั่นเองและหากมีพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่กรวนน้ำก็ควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้คือว่านอกจากใช้พลาสติกคนส่วนใหญ่ก็จะเอาซิลิโคนเนี่ยติดเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าด้วย
ค่ะเพราะว่ารูเล็กๆช่องทางก็เป็นทางที่น้ำเข้ามาได้แค่ว่าถ้าเกิดเราปิดประตูหน้าต่างแล้วแต่ถ้ามันยังไม่แข็งแรงน้ำก็ยังดันเข้ามาได้อีกก็น่าอันตรายเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะในยามที่น้ำท่วมนะคะยังมีอีกมากมายนะคะที่ว่าเราควรจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไว้เรากลับมาดูกันในคราวหน้านะคะว่าวิธีการรับน้ำท่วมเนี่ยเราจะทำอะไรได้อีกบ้างนะคะ
ดีเลยค่ะ
ค่ะส่วนศัพท์วันนี้ที่เราได้เห็นไปก็มีหลายคำนะคะก็คืออย่างเช่นคำว่า flood ที่แปลว่าน้ำท่วมนะคะ torch ก็คือ
ไฟฉาย
ไฟฉายนะคะ
เสื้อชูชีพ life vest นะคะหรือพวกสื่อต่างๆก็คือ media
ใช่ค่ะวันหมดอายุนะคะ expiry date นะคะคันกั้นน้ำที่เราเรียกคำว่า dike นั่นเอง
ค่ะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ electrical equipment
ค่ะ
หรือการแตกราวที่เรียก crack นั่นเอง
ค่ะแล้วไว้พบกันคราวหน้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์คณะศิลปศาสตร์นะคะคราวที่แล้วที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าการอ่านเนี่ยเรื่องขำขันนะคะในวันนี้เนี่ยนำเรื่องของการอ่านเรื่องขำขันมาฝากเรื่องขำขันภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าโจ๊กนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคำคมนะคะคำคมเราใช้คำว่า quote นะคะ quote quote คิดว่าน่าจะทันนะคะในช่วงเวลานี้แต่ถ้าเกิดมีเวลาเหลืออีกหน่อยนะคะก็จะนำเกร็ดอื่นๆมาเพิ่มเติมให้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเรื่องขำขันนะคะเรื่องขำขันเนี่ยท่านผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบอ่านอยู่แล้วนะคะอาจจะเคยหรือเคยคุยกันชอบคุยกันเรื่องขำขันเนี่ยนะจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะเขาบอกว่า laughter is the best medicine laughter is the best medicine laughter ก็คือการหัวเราะนี่แหละคือยาที่ดีที่สุดนะคะหรือถ้าจะแปลให้เก๋อีกนิดนึงเขาบอกว่าการหัวเราะเป็นยาขนานเอกจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้เรื่องขำขันเนี่ยได้หลายแง่มุมจากตัวขำขันเนี่ยบางทีมันก็สั้นๆไม่กี่ประโยคนะคะมีทุกรูปแบบทั้งเป็นลักษณะคำพูดนะคะโต้ตอบกันไปมาจะอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องเล่าสิ่งที่ทำให้ขำขันเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะก็คือ1คำขันเนี่ยจะมีเนื้อหาสั้นๆไม่เหมือนพวกบทความเรื่องหรือเรื่องสั้นนะคะอันนี้ยาวใช้เวลาในการอ่านมากนะคะแล้วก็ต้องอ่านต่อเนื่องอะค่ะขำขันนี่เราอ่านแป๊บเดียวจบนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนชิ้นนะคะบางทีก็ไม่ขำนะคะไม่ขำก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีเทคนิคแนะนำนะคะเรื่องขำขันเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเวลาที่เราพบศัพท์ใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็จะแบบมันอะไรกันนี่ใช่ไหมคะเนื่องจากเราอยากจะขำเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทำให้เราค้นหาศัพท์นะคะมาประกอบเพื่อให้เราเข้าใจนะคะนั่นก็เป็นจุดเด่นของเรื่องขำขันนะคะถ้าเป็นอะไรที่เราเบื่อหน่ายเราไม่ชอบอ่านเช่นข่าวนะคะบทความนะคะเราก็บอกข้ามมันไปก่อนละกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยเราเอ๊ะไม่ขำไม่ได้ละต้องหาอันนี้สแลงนะคะสแลงเนี่ยก็อย่างที่บอกการอ่านเนี่ยนะคะที่เราต้องอ่านหลายรูปแบบเพราะว่าถ้าเราอ่านแนวเดียวนะคะเราก็จะได้ศัพท์นะคะหรือสำนวนเนี่ยไปในทางเดียวกันแต่ถ้าเราอ่านหลากหลายสำนวนและศัพท์นี่ก็จะหลากหลายไปด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยคำขันเนี่ยก็จะใกล้กับชีวิตประจำวันเป็นลักษณะของการพูดการเล่าเรื่องไม่ใช่เรื่องที่เป็นวิชาการซึ่งก็เป็นจุดที่ต่างกันอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเรียนรู้ไวยากรณ์นะคะในโครงสร้างประโยคไวยากรณ์นี่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเราใช่ไหมคะการที่เราจะเรียนรู้ไวยากรณ์ได้โดยหัวเราะไปด้วยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆใช่ไหมคะคือถ้าเราสังเกตนิดนึงหลังจากขำไปแล้วนะคะเราก็กลับมาดูมันมีไวยากรณ์อะไรบ้างนะคะเช่นเรื่องของ tense นะคะเรื่องของ voice เรื่องของ clause หรืออนุประโยคใช่ไหมคะ tense เนี่ยมันหลากหลายจริงนะคะถ้าเราอ่านตำราไวยากรณ์เนี่ยเราอาจจะไม่เจอเท่ากับอ่านคำขันหนึ่งเรื่องนะคะมีหลาย tense เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างประกอบให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องไวยากรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็จัดเป็นสิ่งที่แทรกนะคะเรียกว่าแทรกอยู่เป็นยาดำอยู่ทุกที่แต่ว่าในเรื่องของขำขันเนี่ย
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะดึงออกมาศึกษานะคะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรนะคะบางคนบอกว่าไม่เอาอ่านหลายหนแล้วไม่เห็นขำนะคะแล้วรู้สึกขยาดขยแงกับการอ่านขำขันอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าขำขันแม้แต่ภาษาของเราค่ะบางอันเรารู้สึกก็ไม่เห็นโดนเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของต่างประเทศเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของประสบการณ์คือบางครั้งเนี่ยถ้าน้องๆ นะคะอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมากนักก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังสื่ออะไรอันนี้ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราได้อ่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ศัพท์นะคะสำนวนถึงแม้เราจะไม่หัวเราะเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมคะเราหาโอกาสนะคะที่เหมาะๆนะคะมีใครที่ภาษาดีๆนะคะเราก็ให้ช่วยเหลือนิดนึงนะคะคือเก็บไว้ก่อนคราวนี้ถ้าจะยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของขำขันเนี่ยอันนี้เป็นมาจากวารสาร Reader Digest นะคะ Reader Digest เนี่ยก็จะท่านผู้ฟังจะรู้จักกันดีนะคะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็มีส่วนที่เป็นขำขันด้วยนะคะตอนนี้เป็นเรื่องย่อๆก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวนะคะขำขันที่เกี่ยวกับลูกสาวแล้วก็คุณแม่เขานั่งรถไปด้วยกันนะคะลูกสาวเนี่ยอายุ13นะคะแล้วก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายนี่ก็เป็นธรรมดาของวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ลูกสาวก็บรรยายไปนะคะว่าขณะที่เราขับรถไปด้วยกันเนี่ยเขาเห็นศัพท์คำหนึ่งนะบิลบอร์ดก็คือป้ายขนาดใหญ่ใช่ไหมคะที่ยังไม่มีใครเช่าเลยท่านผู้ฟังอาจจะนึกออกเวลาเรารถหรือนั่งรถกลับบ้านใช่ไหมคะบนทางด่วนจะมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะลักษณะอย่างนั้นก็ว่างทีนี้บนป้ายก็เขียนว่า available เนี่ยแปลว่ามีให้มีอยู่นะคะซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ประโยชน์ได้มากนะคะอย่างเราบอกว่าคุณจอห์นไม่อยู่เนี่ยค่ะ Mr. John is not available คุณจอห์นไม่อยู่นะคะ available เนี่ยหมายถึงว่ามีอยู่นะคะปรากฏอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ไอ้คำเนี้ยอยู่บนป้ายขนาดใหญ่แล้วก็มีชื่อแล้วก็โทรศัพท์นะของคนที่ประกาศเนี่ยติดอยู่ข้างใต้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกสาวก็ไม่เข้าใจลูกสาวก็บอกหันมาทางแม่แล้วก็บอกว่าโอ้แย่จังเลยนะคะหนูหวังว่าหนูจะไม่สิ้นหวังเช่นนี้อ่านยังไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ภาษาไทยเนี่ยอารมณ์นี้เราอาจจะว่าขำหรือเปล่านะคะหรือเขากำลังสื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเราอ่านดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงของความสนใจอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยพอเห็นคำว่า available ที่แปลว่าที่จริงๆมันคนที่ประกาศป้ายเนี่ยเขาบอกว่าป้ายเนี่ยมันว่างนะคะสามารถมาเช่าได้แต่น้องเนี่ยวัยรุ่นอายุ13เนี่ยก็นึกว่าคนประกาศนั่นแหละนะคะยังว่างอยู่นะคะแล้วก็ใครสนใจเชิญติดต่อซึ่งอันนี้เนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าถ้าเรามีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นวัยรุ่นความเข้าใจวัยรุ่นนิดนึงเราอ่านแล้วเราหัวเราะแน่ๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าน่ารักดีนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องของวัยรุ่นที่จะสนใจในสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ถ้าเรามามองด้านศัพท์นะคะมีศัพท์หลายตัวเลยค่ะที่น่าสนใจเกี่ยวกับโจ๊กอันนี้นะคะอันนี้จะลองอ่านตัวโจ๊กนิดนึงนะคะเป็นตัวอย่างว่าสั้นๆแค่เนี้ยมันมีศัพท์อะไรบ้างเราบอกว่าอย่างนี้นะคะ My daughter has just turned 13 and had suddenly become very aware of male-female relationships นะคะก็คือลูกเพิ่งจะอายุ13แล้วก็เริ่มจะรู้ละ male awareแปลว่าเรียนรู้เกี่ยวกับ male female relationship male ก็ผู้ชายใช่ไหมคะ female ผู้หญิง relationship ก็คือความสัมพันธ์ as we were driving through the city one day นะเรากำลังขับรถผ่านเมืองนะคะวันหนึ่ง we passed a billboard that was not rented แล้วก็ผ่าน billboard นะป้ายประกาศที่ยังไม่มีการเช่าเลย we passed a billboard that was not rented the word available and a name and number were posted on the billboardFor anyone who was interested in using the space, เขาก็บอกมีชื่อเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่บนป้ายประกาศสำหรับใครก็ตามที่สนใจที่จะใช้เนื้อที่นะคะ My daughter turned to me with a worried look. อันนี้ลูกสาวก็หันมาทางคุณแม่ทันทีนะคะด้วยหน้าตาที่ดูกังวลมาก worried look นะคะก็น่าสนใจใช่ไหมคะ worried เติม ed แล้วใส่ look หน้าตาหน้ากังวล and said, Gosh, I hope I never get that desperate. หนูหวังว่าหนูจะไม่สิ้นหวังเช่นนั้นนะคะศัพท์เห็นไหมคะเขามีศัพท์ถ้าสนใจอย่างเช่นคำว่า desperate ตัวสุดท้ายเนี่ยแปลว่าสิ้นหวังนะคะเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาใช้ยังไงทีนี้พอเราอ่านคำขันเนี่ยเราเห็นเลยว่าอ๋อมันใช้ในประโยคอย่างนี้นี่เองคำว่า aware of นะคะ to be aware of aware aware of แปลว่ารู้หรือตระหนักใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้คำว่า know ทำซึ่ง know เนี่ยมันก็คือรู้อะค่ะแต่มันเหมือนคำว่าตระหนักใช่ไหมคะตระหนักคือรู้จริงๆนะคะเข้าใจลึกซึ้งสำนวนอุทานนะคะ gosh gosh โอ้ก็เหมือนโอ้เนี่ยแหละค่ะ gosh นะคะนอกจากสำนวนศัพท์นะคะ tense ที่เห็นนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า my daughter has just turned 13นะคะ has just turned ก็คือเพิ่งจะเข้าสู่วัย13อันนี้เป็น present perfect tense นะคะ present perfect tense เราสังเกตจากประโยค verb to have บวก verb ช่อง3ใช่ไหมคะนี้ถ้าเป็น passive voice นี่เจอ2ที่นะคะยกตัวอย่างที่ก็คือ that was not rented เขาพูดถึง billboard that was not rented เราก็ท่องกันไปนะคะverb to be บวก verb ช่อง3ท่องไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ท่องจนหมดแรงแต่ว่าถ้าเราไม่สังเกตในสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านโจ๊กนะคะคิดว่าเรามีเวลาเล็กน้อยนะคะจะจั่วในเรื่องของการอ่านโค้ดเนี่ยทำง่ายมากนะคะท่านผู้ฟังพิมพ์เข้าไปอินเทอร์เน็ตนะคะในที่ไหนก็ได้คำว่า interesting quote quote นะคะหรือ famous quote นะคะ famous ที่แปลว่าสำคัญหรือคำพูดดีๆโอ้จะออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็เขาก็จะจัดเป็นหมวดนะคะอย่างเช่น love ความรักความโชคดีอาจจะเป็น marriage การแต่งงาน money นะคะเรื่องเงินทอง motivation แรงบันดาลใจ music ก็มีนะคะดนตรี negotiation การต่อรอง opportunities อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือโอกาสถ้าเราสนใจหมดไหนเนี่ยเราสามารถเลือกอ่านได้ที่สำคัญก็คือโค้ดเนี่ยจะมีทั้งของบุคคลสำคัญและคนที่เรียกว่า anonymous ก็คือนิรนามนะคะไม่ว่าจะนิรนามหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับเราว่าอันไหนอ่านแล้วโดนใจใช่ไหมคะทีนี้การศึกษานี่ไม่ยากเลยท่านผู้ฟังก็ขี่เข้าไปในหมวดที่เราสนใจเสร็จแล้วก็ลองอ่านดูนะคะถ้าอันไหนโดนใจเนี่ยเราก็อาจจะจดไว้เลยนะคะแต่ถ้าอันไหนเนี่ยน่าสนใจตรงที่มีศัพท์และเป็นของบุคคลสำคัญเราก็อาจจะเลือกศึกษาศัพท์ก็ได้นะคะขอเลือกตัวอย่างนะคะมีเวลาเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำอะไรทำให้แตกต่างอะค่ะเขาบอกว่า making a difference คือทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นอันนี้เป็นของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามท่านหนึ่งนะคะนิรนามเขาบอกว่า never be afraid to do something new remember amateur build the ark professionals build the Titanic โอ้ได้ยินคำว่าไททานิคนี่เริ่มมาเกี่ยวอะไรกับเรือไททานิคนะคะท่านที่เขียนเนี่ยท่านคงนึกถึงการเปรียบเทียบระหว่างเรือไททานิคและอาร์คซึ่งเป็นเรือไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยค่ะเขาบอกอย่ากลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆจำไว้ว่า amateur นะคะก็คือพวกสมัครเล่นเนี่ยสร้างเรือเล็มเล็กๆที่เป็นไม้แต่พวกมืออาชีพเนี่ยจะสร้างเรือใหญ่ๆเช่นไททานิคอันนี้นะคะถ้าสนใจเนี่ยเราอาจจะมีศัพท์ใช่ไหมคะเรื่อง amateur นะคะแล้วก็ค้นว่า amateur เนี่ยแปลว่าอะไรแต่ถ้าเราลองอ่านแล้วทดลองดูก่อนว่าเราเข้าใจไหมเรารู้จักคำว่า professional เราก็อาจจะทำไมมันเป็นคำอะไรนะคะจริงๆมันก็เป็นคำตรงข้ามใช่ไหมคะ amateur กับ professional จุดประกายให้ตัวเองนะคะการที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยคงไม่มีใครจุดประกายนะคะเราเองต่างหากที่จะต้องลุกขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองจริงๆวันนี้มีโค้ดหลายโค้ดเลยนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังแต่เนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะอาจจะผัดเป็นคราวหน้านะคะในเรื่องของโค้ดแล้วก็เทคนิคดีๆที่เกี่ยวกับการอ่านก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังอีกค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ